Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku Clarisse samostana v Paganiči. Vedno začeti pri Bogu in solidarnosti. Cerkev bo dobila 7 novih svetnikov. Papež Frančišek Armeniji podaril medicinsko opremo za boj proti COVID-19. Sveti oče odobril kanonizacijo ekvipolente in en primer mučeništva. Beatifikacija kardinala Višinskega bo potekala 12. septembra. Kardinal Koh, krščanstvo je najbolj preganjena vera na svetu.
Papež Frančišek se je danes srečal s klarisami iz samostana Svete Klare v kraju Paganika, ki je del mesta L'Aquila. V kratkem pozdravnem nagovoru, ki jim ga je izročil, je izpostavil njihovo pričevanje, da je namreč sredi težkih razmer treba vedno začeti pri Bogu in bratski solidarnosti, pri čemer je spomnil na potres leta 2009. Samostan v Paganiki je bil v potresu uničen, pod ruševinami pa je življenje izgubila opatinja Gemma Antonucci, ostale sestre pa so bile ranjene, na kar spomni tudi sveti oče. Bog vam je dal, da ste iz tiste drame prišle močnejše in kakor pšenično zrno, ki mora umreti, da bi obrodilo sad, tako je bilo tudi za vašo samostansko skupnost. Izkusile ste veliko bolečino, a tudi ljubečo skrb nebeškega očeta ter solidarnost mnogih oseb. V tisti noči ste izgubile vse, razen Boga in sesterstva, izpostavlja papež. Z teh dveh trdnih točk ste ponovno začele s pogumom. Najprej ste se nastanile v začasni stavbi in se 10 let po potresu vrnile v na novo zgrajen in obnovljen samostan. Zdaj je vaša skupnost cvetoča sestavljena iz 12 redavnic vseh mladih. To je sporočilo, ki ga dajete ljudem. V tragedijah je treba začeti pri Bogu in bratski solidarnosti. In za to pričevanje se papež Frančišek klarisam posebej zahvaljuje, ter jih spodbuja naj še naprej ostajajo moleča in tolažeča navzočnost, s katero podpirajo prebivalstvo, ki je močno preizkušano s to strašno izkušnjo in ki še naprej potrebujejo tolažbo in spodbudo. Zgled sveta Antonija naj vam pomaga, da boste vedno uboge in radostne žene po ljubezni ubogega Kristusa, zveste karizmi, ki ste jo prejele od svete Klare in svetega Frančiška, se velikodušno odzovite na željo, ki jo je Bog položil v vaša srca, ter živite svoje življenje kot posvečene v popolnem sprejemanju Evangelija, še spodbuja sveti oče.
Papež Frančišek bo ponedeljek 3. maja v apostolski palači vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistori za kanonizacijo 7 blaženih. To so blaženi Lazar, imenovan Deva Sahajam, laik mučenec. Blaženi Cezar de Bus, duhovnik, ustanovitelj kongregacije očetov krščanskega nauka oziroma doktrinalcev. Blaženi Alojzi Maria Palacolo, duhovnik, ustanovitelj Inštituta sester Obožic, Inštitut Palacolo. Blaženi Justin Maria Rusolilo, duhovnik, ustanovitelj Družbe Božjih poklicev in Kongregacije sester Božjih poklicev. Blaženi Karel de Foucault, škofijski duhovnik. Blažena Marija Frančiška Jezusova, ustanoviteljica sester terciark Kapucink iz Loana. Blažena Marija Dominika Mantovani, soustanoviteljica in prva generalna predstojnica Inštituta malih sester Svete družine.
Včeraj je na armenskem katoliškem ordinarijatu v Kanakarju v Armeniji potekal blagoslov medicinske opreme za zdravljanje bolnikov obolelih za COVID-19. Gre za dar papeža Frančiška katoliški bolnišnici Redemptoris Mater v armenskem kraju Ašotsk. Pri blagoslovu nove medicinske opreme so bili navzoči tamkajšnji apostolski nunci, direktor bolnišnice Redemptoris Mater in armenska katoliška skupnost iz Eravana. Papež je poklonil novo reševalno vozilo, opremljeno z najnovejšo mobilno medicinsko opremo in aparati za nujne primere. Bolnišnična uprava je nabavila tudi dodatno medicinsko opremo za testiranje in zdravljenje bolnikov, okuženih z virusom COVID-19. V začetku leta 2020 je bolnišnica že prejela ventilatorje, ki jih je prispevala Karitas Gruzije in Armenije. Pri nabavi medicinske opreme sta sodelovala apostolska nunciatura v Armeniji in Vatikanska fundacija Dobri Samarijan, ki deluje pod okriljem dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja. Bolnišnico Redemptoris Mater v Ašotsku vodijo kamiljanci reda svetega Kamila de Lelisa, ki že več kot 25 let z veliko predanostjo skrbijo in pomagajo bolnikom na območju Južnega Kavkaza. Bolnišnica zagotavlja zdravstveno oskrbo po simbolični ceni za tiste, ki si plačilo lahko privoščijo, sicer pa so storitve, ki jih nudi, brezplačne.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Papež je v soboto sprejel audienco kardinala Marcela Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Dikasterij je pooblastil za izdajo 6 dekretov ter odobril kanonizacijo ekvipolente italijanske blažene začetka 14. stoletja. Med audienco je prav tako potrdil sklepe rednega zasedanja kardinalov in škofov, ki so člani kongregacije. Odločil je, da se bogoslužno čaščenje blažene Margherite di Città di Castello razširi na vesolno cerkev s kanonizacijo ekvipolente. Margherita di Città di Castello je pripadala dominikanskemu tretjemu redu. Rodila se je okoli leta 1287 v italijanskem kraju Metola in umrla v mestu Città di Castello leta 1320. Mučeništvo pa je priznano Božjemu služabniku Vincencu Toribiju in 11 tovarišem kongregacije presvetega odrešenika. Ubiti so bili iz sovraštva do vere v Madridu leta 1936. Božji služabniki, ki so jim z dekreti priznane junaške kreposti, pa so naslednji. Pietro Marcellino Corradini, bil je škof v Frascatiju, kardinal, ustanovitelj kongregacije sester kolegij svete družine, umrl je leta 1743 v Rimu. Emanuele Stablum je bil redavnik kongregacije sinovi brez madežnega spočetja, bil je italijanskega rodu, umrl je v Rimu leta 1950. Enrico Ernesto Schau je vernik laik in družinski oče, rojen je bil v Parizu, umrl pa je v Buenos Airesu leta 1962. Maria de los Desamparados Portilla Crespo je vernica laikinja in družinska mati. Rodila se je leta 1925 v Valenciji v Španiji, umrla pa v Madridu leta 1996. In še Anfrosina Berardi, vernica laikinja, rojena leta 1920 v italijanskem kraju San Marco di Preturo, kjer je tudi umrla leta 1933.
Omne sancti e sancte Dei,
ora in pro
Beatifikacija kardinala Stefana Višinskega, ki je bila predvidena junija lani in zaradi pandemije preložena, bo potekala 12. septembra letos v Varšavi. Kardinalu Višinskemu so bile priznane junaške kreposti leta 2017, leta 2019 pa je bil priznan čudež. Na njegovo priprošnjo je ozdravila mlada ženska, ki je imela raka na ščitnici. Poleg kardinala bo 12. septembra beatificirana tudi redavnica Roza Maria Čaka, ki je po nesreči oslepela in svoje življenje posvetila ravno slepim. Umrla je 15. maja 1961. Stefan Višinski se je rodil 3. avgusta 1901 v Zuzeli na Poljskem in umrl 28. maja 1981 v Varšavi. Bil je nadškof metropolit Gniezna in Varšave. Kot predsednik je vodil polsko škofovsko konferenco v najtežjem času v zgodovini cerkve in naroda na Poljskem, ko si je komunistična oblast na vso moč prizadevala uničiti cerkev in vero ter vzpostaviti ateistično družbo. Janez Pavel II. Ga je imenoval dobri pastir ter steber Varšavske cerkve in celotne cerkve na Poljskem. Višinski je z namenom, da bi ohranil minimalno pastoralno svobodo cerkve, leta 1950 stalinistično oblastjo podpisal sporazum, s katerim je upočasnil odločile napad na cerkev. Zaradi tega je bil obsojen na 3 leta samice. V zaporu je zapisal, največji greh apostola je strah. Strah apostola je prvi zaveznik njegovih sovražnikov. Po izpustitvi je pripravil 9-letni duhovni program priprave na obhajanje tisočletnice Krsta Poljske leta 1966. Njegov cilj je bil okrepiti vero ljudi in ponovno vzpostaviti krščansko moralo. Na ta način je želel ohraniti identiteto naroda in njegovo notranjo svobodo, kar bi naj v ugodnih okoliščinah pripeljalo tudi do zunanje svobode, kar se je zgodilo po njegovi smrti. Kot predsednik Poljske škofovske konference je kardinal Višinski vzpostavil edinost škofov, duhovnikov in vernikov laikov ter zastavil smer pastoralnega dela cerkve na Poljskem.
V nedeljo 25. aprila je v Baziliki svetega Bartolomeja v Rimu ob 106. obletnici armenskega genocida potekalo ekumensko bogoslužje za mir v svetu. Vodil ga je kardinal Kurt Koch, predsednik papeškega sveta za enost kristjanov, udeležili pa so se ga tudi kardinal Leonardo Sandri, prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, ter predstavniki anglikanske, romunske pravoslavne, luteranske in metodistične cerkve v Rimu. Kardinal Koch je v homiliji razmišljal o odlomku iz 14. poglavja Janezovega evangelija, ki je bil prebran na začetku. Poudaril je, da je mučeništvo danes ekumensko, ter da je potrebno govoriti o resničnem ekumenizmu mučencev. Predstavljamo homilijo kardinala Kocha v celoti. Dom, v katerem živimo, ima v življenju ljudi pomembno vlogo. Navadno ga opremimo v skladu z našim okusom, tako da se v njem dobro počutimo in da lahko uživamo kakovostno življenje. Dom je kot del nas samih. Je tako temeljnega pomena, da nam današnji evangelij o tem govori neposredno. In mi smo hvaležni za obljubo, ki jo je Jezus dal svojim učencem, ko jim je rekel, da je v očetovi hiši mnogo bivališč. To jasno kaže na cilj človeškega življenja, oziroma na dejstvo, da se bo naše zemeljsko romanje končalo, ko bomo mogli prebivati pri Bogu in večno živeti v občestvu z Njim. Kot kristjani verujemo, da se je ta obljuba že izpolnila za tiste, ki so sledili Jezusu s takšno stanovitnostjo, da so bili deležni njegove usode. Govorim o mučencih. Jezus je nasilje, ki so ga izvajali nad njim, spremenil v ljubezen in dal je svoje življenje na križu za nas ljudi. Njegov križ je ljubezen v najbolj radikalni obliki. Jezus je za nas prvenec mučencev. Kot izvorno mučeništvo je Jezusovo trpljenje hkrati tudi arhetip mučeništva tistega, ki mu sledi. To je soudeležba pri njegovi velikonočni skrivnosti, kot je bilo že očitno pri prvem učencu Štefanu. Štefanovo mučeništvo je namreč v Svetem pismu opisano kot predstavitev Jezusovega trpljenja, celo besed odpuščanja. Kakor evangelist Luka navaja Jezusovo molitev k očetu pred svojo smrtjo, ko je prosil za tiste, ki so ga križali, tako je zapisano, da je tudi Štefan pred smrtjo povzdignil naslednjo molitev. Gospod, ne prišteva jim tega greha. Kakor se je Jezus popolnoma priličil Božji volji za življenje nas ljudi, ter je umrl iz ljubezni do nas, tako je tudi za mučenca kristjana značilno, da ne išče mučeništva kot takega, ampak ga sprejme kot posledico svoje zvestobe veri v Kristusa Jezusa. Znamenje, ki odlikuje krščansko mučeništvo, je torej ljubezen. Glede na to, da mučenec udejanja zmago ljubezni nad sovraštvom in smrtjo, se krščansko mučeništvo izraža kot najvišje dejanje ljubezni do Boga ter do bratov in sester, kakor je podaril tudi drugi vatikanski koncil. Lumen Gentium pravi, da ima cerkev mučeništvo, s katerim učenec postane podoben učeniku, ki je prostovoljno sprejel smrt za zveličanje sveta in s katerim se upodobi po njem v prelitju krvi, za odličen dar in za najvišji dokaz dejavne ljubezni. Koncil prepozna ta najvišji dokaz dejavne ljubezni ne le v mučencih katoliške cerkve, ampak tudi v mučencih drugih krščanskih cerkva in skupnosti. To globoko prepoznanje se je vedno bolj razširilo med nami kristjani, posebej v zadnjem stoletju, v začetku katerega je prišlo do velikega in krvavega mučeništva armenskih kristjanov med genocidom tega ljudstva. In v spomin nanj smo se danes zbrali pri tej molitvi. Od tedaj dalje je krščanstvo postalo vedno bolj cerkev mučencev neprimerljivih razsežnosti. Danes je namreč več mučencev kakor med preganjanjem kristjanov v prvih stoletjih. 80% vseh tistih, ki so danes preganjani zaradi vere, je kristjanov. Krščanska vera je danes najbolj preganjena na svetu. Ta situacija vključuje dejstvo, da imajo danes vse krščanske cerkve in cerkvene skupnosti svoje mučence. Kristjani danes niso preganjani zato, ker so pravoslavni ali vzhodni pravoslavni, katoličani ali protestanti, ampak zato, ker so kristjani. Danes je mučeništvo ekumensko in potrebno je govoriti o pravem ekumenizmu mučencev. Papež Janez Pavel II. Je v svoji pomenljivi okrožnici o ekumenizmu Utunum Sint poudaril, da imamo kristjani že skupni martirologi. Ta kaže, kako Bog na globoki ravni ohranja med krščenimi občestvo v najvišji zahtevi vere, ki se razodeva z daritvijo življenja. V ekumenizmu mučencev lahko zaznamo temeljno enost med nami kristjani ter upamo, da nam bodo mučenci krščanstva pomagali ponovno najti polno občestvo. Prav kakor je prvotna cerkev izražala svoje versko prepričanje s kratko vendar jasno trditvijo, da je kri mučencev seme novih kristjanov, tako moramo zaupno upati, da bo kri številnih današnjih mučencev postala seme za prihodnjo enost edinega Kristusovega telesa, ki je razparano zaradi tolikih razdeljenosti. Armenski mučenci so nam odprli oči glede te globoke vizije na začetku krvavega 20. stoletja, ki je bilo zaznamovano z dvema krvavima svetovnima vojnama. Spomnili so nas na to, da mučeništvo ni nekakšen obrobni pojav v krščanstvu, ampak je samo jedro cerkve. Mučeništvo je ena izmed bistvenih lastnosti krščanstva. Razlog za to, da krščanstvo brez mučeništva ne more obstajati. Potrebno je realistično izhajati iz dejstva, da hoja za Kristusom lahko vedno vključuje mučeništvo, ki je najvišje pričevanje ljubezni, predvsem ljubezni do Kristusa. Krščanski mučenec namreč ne umre zgolj zaradi neke ideje, niti zaradi zelo plemenite ideje človeškega dostojanstva. Ampak je križen s Kristusom in umre z nekom, ki je že umrl zanj. Armenski mučenci so na poseben način izpričali to kristološko razsežnost. Kot pripadniki države, ki je bila prva krščanska država v zgodovini, so ostali zvesti svoji apostolski veri in so dali življenje za Kristusa. So pričevalci v prvotnem pomenu grške besede martis. Gotovo ne le pričevalci z besedami, ampak tudi dejanski pričevalci vere. Mučence lahko torej prištevamo med najbolj verodostojne pričevalce vere. V veri smo prepričani, da se je v njih na poseben način izpolnila obljuba današnjega evangelija, oziroma da jim je bilo podeljeno bivališče pri Bogu in bodo z njim večno živeli. Imamo torej vse razloge za to, da se na nje obrnemo kot na priprošnike in jih prosimo naj spremljajo tudi danes nas kristjane na našem zemeljskem romanju. Naj nas podpirajo svojo molitvijo pri našem pričevanju v današnjem svetu ter okrepijo naše upanje, da bo Jezus Kristus tudi nam pripravil prostor v očetovi hiši. Ko se danes posebej spominjamo armenskih mučencev in jih prosimo za njihovo priprošnjo, izrekamo svojo hvaležnost za dragoceno pričevanje za Kristusa, ki so nam ga dali s svojim življenjem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.